Meidän osalta viimeinen luento sitten on vielä tämä Jukko-Pekka Santasen pitämä luento 13, joka on nyt sitten ensimmäinen kolmatta kello 16.15 ja tuolla Agoran salissa Gamma. Se on vähän pienempi sali kuin nämä, mutta pitäisi olla kyllä ihan riittävän kokoinen tällekin väelle. Joo. Ja nyt tämän päivän asiana olisi tietokoneen rakenteesta ja tietokoneen hankkimisesta. Eli käydään pikkusen tuota laitteesta puolta läpitte ja sitten mietitään sitä, että minkälaisia osia kannattaa tietokoneeseensa hankkia noin niin kuin yleisellä tasolla. Sitten pikaisesti käyn tuota OpenOfficea. Näin katsotaan, että minkälainen vaihtoehto se on tuolle Wordille ja pikkusen vertaillaan siihen, että mitä toi verrattuna Wordiin on. Ja sitten jos lopuksi jää aikaa, niin voidaan kelata läpi tämä, että mitä nyt on näillä luennoilla käsitelty. Mutta esteksi mä ajattelin, että mä haluaisin näyttää teille tuosta tuommoista palautekyselyä, joka me ajateltiin nyt sitten, että kurssin päätteeksi, niin jos mahdollisimman moni vaan jaksaisi käydä tekemässä tuon palautelomakkeen, niin pystytään kehittämään tätä kurssia tästä vielä eteenpäin. Eli tänne te voitte purnata sitten kaikesta vääryydestä ja oikeudesta, mitä te olette kokenut tällä kurssilla. Se on tämän näköinen, eli apro.mit.u.fi kautta työväline kautta palaute. Sieltä löytyy. Ja toivon, että teette esteksi ne demot ja se harkkatyö ja sen jälkeen täyttämässä tämän palautteen, niin osaatte objektiivisesti sanoa sitten kysymyksen näitä osioihin. Täällä sitten me ollaan ajateltu, että tutkitahan tätä, että missä demoissa on käyty. Sitten toisaalta taas, että jos ei ole käynyt ohjatuissa demoissa, niin jos on tehnyt jotain demoja näiden ohjausaikojen ulkopuolella, niin niihin voi esimerkiksi raksittaa. Ja sitten nämä mallivideot, että jos te olette katsonut niitä, niin ilmoittakaa sitten, niin tiedetään kartoittaa vähän tätä porukkaa, että minkälaisia oppimismalleja te oikein käytätte. Ja sama luentojen osalta täällä on sitten, että mitä on paikan päällä käynyt kuuntelemassa, sitten jos on lukenut jotain luentosivuja pelkästään. Ja sitten taas nyt on tämä kuunteluvaihtoehto, että voi jälkikäteen käydä kuuntelemassa, niin jos nyt joku on sattunut sitten jäämään joku luentoväli ja olette sattunut kuuntelemaan sieltä, niin ruksittakaa tuohon. Ja täällä on sitten tämmöistä kyseltynä, että jos jättää kurssin kesken tai ei ole aikomassa palauttaa harjoitustyötä, niin kysellään vähän, että miksi. Täällä on muutama vaihtoehto, mutta sinne voi selittää sitten itse. Ja tässä ollaan sitten ajateltu, että tutkitaan vähän tuota etäopiskelun mahdollisuutta, että miten tätä näiden materiaalien pohjalta pystyy käymään läpi tätä kurssia silleen, että ei ole välttämättä luen paikan päällä. Ja sitten pyydetään tässä sitten järjestämään järjestykseen nämä www:ssä olevat materiaalit, että minkä te olette kokenut kaikkein hyödyllisimmäksi. Ja sitten jos olette käyneet jotain etäopiskelukursseja ja teillä on jotain kehittämisehdotuksia, niin sana on vapaa. Kertokaa niin paljon kuin sielu sietää tästä näin. Sitten on tämmöistä, tutkitaan vähän oppimista, että missä kohtaa meidän pitäisi vielä panostaa johonkin asioihin paremmin. Ja täällä sitten täytetään tämmöisiä asioita, että joko on osannut ennemmin tai sitten tällä kurssilla oppinut jonkun asian tai sitten ei ole oppinut vieläkään sitten jostain syystä. On joku asia jäänyt välistä. Ja täällä on tämmöinen lista sitten näistä eri osa-alueista. Ja sitten ihan loppuun voi kirjoittaa sitten ihan vapaamuotoista kommenttia siitä, että minkä on kokenut hyväksi tällä kurssilla, onko joku jäänyt hampaankoloon vähän ja pitäisikö sitä kehittää. Ja voitte analysoida nyt sitten erilaisia osa-alueita tässä, että mitenkä jotain voisi kehittää, tai mitä ei ole hyödynnetty tarpeeksi teidän mielestänne. Mutta tosiaan niin tässä nyt kurssi jatkuu vielä sitten kumminkin näiden luentojenkin jälkeen demojen muodossa vielä pari viikkoa tästä viikosta eteenpäin. Nyt on Unix-asiaa, sitten on se www-julkaiseminen, käydään siellä, että miten te saatte sivunne nettisivulle ja nämä pakkausohjelmat. Sitten sillä vimpalla demokerralla vielä on tämä tuon PowerPoint-esityksen tekeminen, eli sinne ysidemoon pitäisi tulla nyt sitten semmoinen, että jos et ole jo ennemmin tehnyt sitä esitysgrafiikka-osiota, niin sitten siellä demoissa voi tehdä sen harjoitustyöosuuden. Sitä ei ole vielä ohjeistettu, mutta se tulee kyllä tuonne sitten. Ja tosiaan sitten voi nyt jo tässä vaiheessa, tai jos ei ole aloitellut, niin tekemään sitä harjoitustyötänsä kanssa, koska nyt pääasia osistaan käytynä viimeistään tämän luennon jälkeen. Täällä nyt ei itse asiassa siihen harjoitustyöhön liittyvää asiaa tule niinkään, mutta muuta tämmöistä yleishyödyllistä asiaa. Mutta että nyt se kannattaa ehkä aloitella, jos ei ole ennemmin aloitellut, ja sitten kun sen on palauttanut, niin käytäyttää sitten kyseenä. Joo, sitten tietokoneesta. Elikkä nyt monasti kun katselee tuolla kaupungilla, siellä on erinäisiä mainoksia tietokonepaketeista. Voi olla hirveän halpoja paketteja tai sitten voi olla hirveän kalliita paketteja. Molemmat ihan samoja tietokoneita, niillä pystyy tekemään samoja asioita. Mutta miksi joku maksaa enemmän kuin toinen? Miksi joku kone on halpa? Onkohan siinä halvassa koneessa jotain vedetty vähän välistä, että se ei olekaan niin hyvä tietokone? Sitten varmaan olette nähneet semmoisia tietokonepaketteja, kun niissä on pitkä listaus kaikkea tämmöistä teknistä tietoa. Että prosessori Intel Celeron 2400 MHz, 256 megatavoa DDR-muistia. Niin nyt jos ei tiedä pikkusen näistä tietokonelaitteiston osista, niin tämmöistä on hirveän hankala arvioida, että onko se kone hyvä vai huono. Ja nyt meidän pitäisi tämän päivän aikana perehtyä sitten. Esimerkiksi nyt pitäisi osata suurin piirtein, että mitä tämmöinen tietokone nyt niin kuin sisältää noin osistaan ja mitä tarkoitetaan noilla eri osilla, mitä merkitystä niillä on, mikä olisi hyvä semmoinen suurin piirtein kone tai joku tietty osa, että minkä tehoinen tai tasoinen sen pitäisi olla. Niin jos me pystytään purkamaan tämä lopputunnista, niin se olisi ihan hyvä. Ja tästäkin te voitte huomata nyt esimerkiksi, että täällä päässä halvin tietokone on 670 euroa. Ja sitten, jos vähän haluaa panostaa, niin toinen voi mennä 1000 euron päälle sitten toi kone. Ja mitä eroa näillä nyt on, niin ehkä se selviää tämän luennon aikana. No, mistä tietokone koostuu? Ensinnäkin tietokoneessa on yleensä nämä näkyvät osat, mitä tässä on, ja sitten siellä on yleensä se joku harmaa pömpeli siellä tietokoneen vieressä. Tässä nyt ei valitettavasti näy sitä tietokonetta, kun se on piilotettuna jonnekin tuonne sisään, mutta että se harmaa pömpeli siinä on se koneen oleellisin osa näin niin kuin toiminnallisuuden kannalta. Eli sen tarkoitus on tehdä sitten ne kaikki operaatiot, mitä te haluatte sillä tietokoneella tehtävän. Ja sitä kutsutaan tähän keskusyksiköksi. Tästä oli semmoinen hauska tapaus. Yksi eräs tuttava oli koko elämänsä kuvitellut, että tämä tietokoneen monitori on se varsinainen tietokone. Sitten se oli vaan ajatellut, että siinä vieressä oleva se harmaa pömpeli, niin se on vain joku siinä vieressä. Että en tiedä mitä virkaa sillä oli, mutta että tämmöinenkin tapaus voi olla. Ihan sinänsä looginen ajatus siinä mielessä, että se monitorihan siinä on se kaikkein näkyvin osa. Ja voisi ajatella, että se sisältää sen kaiken toiminnallisuuden. Mutta nyt tämä keskusyksikkö on semmoinen osa sitä tietokonetta, mikä tekee ne varsinaiset operaatiot. Siksi se on yleensä pakattukin tuommoisen kotelon sisälle, koska ei siellä ei meitä kiinnosta nähdä, että mitä siellä sisällä on sillä lailla, kunhan me saadaan se käynnistettyä siitä power-nappulasta. Ja itse asiassa nythän on olemassa niitä semmoisia IMAC-tietokoneita esimerkiksi, jossa se varsinainen tietokone on pakattukin sen monitorin sisälle. Eli olette varmaan nähneet semmoisia hienoja sinisen näköisiä tietsikoita, jossa näkyy läpittekin siitä vielä. Siitä, ja siinä on se monitori ja sitten sisällä on vielä se tietokone. Eli ei se oikeastaan kaukaa haettu ollut sekään ajatus sitten. No, mitä sen harmaan pömpelin sisällä nyt sitten on? Eli sieltä nyt löytyy tämmöinen osa kuin emolevy. Ja emolevy on nyt semmoinen osa, jonka kaikki muut laitteet kytkeytyy. Eli emolevy, eli se on niinku tämmöinen pääosa siitä tietokoneesta. Täällä mulla on näitä osasia. Eli ollaan laitettu tietokoneosasia. Tässä ei ole tietysti ihan kaikkia osia, mutta laitetaan vähän kiertämään näitä. Pitää selittää samalla. Eli tässä on se emolevy. Se on tämän näköinen liparus. Ja siinä on sitten erinäisiä tämmöisiä liitäntöjä, mihinkä voi kytkeä prosessorin, erinäisiä muistikortteja ja muisteja ja oheislaitteita. Laitetaan kiertää sen. Se tutkaan. Sitten siihen emolevyyn kytkeytyy prosessori, joka on esimerkiksi tämän näköinen otus. Siinä on paljon tämmöisiä piikkejä. Tämä on se tietokoneen ydin. Eli tämä on se, joka hoitaa kaikki ne, sen laskentatyön, sen älykkään työn siellä koneen sisällä. Eli ilman tätä ei pystyttäisi tietokoneella tekemään mitään järkevää. Tuo prosessori muodostaa sitä suurimman osan niin kuin tuosta tietokoneen tehoista. Eli jos teillä on huono prosessori, niin se tietokone on yleensä hidas. Sitten siinä emolevyllä on BIOS. Sitten on tämmöistä keskusmuistia. Se kytkee tähän Täällä nyt yksi esimerkki on tämmöinen muistikampa, joka sitten sisältää semmoista väliaikaista tallennustilaa noille ohjelmille. Eli tämä mahdollistaa nyt ohjelmien toiminnan. Ja tarvitsee semmoista väliaikaista muistitilaa, vähän niin kuin olisi levyke tai joku CD-asema tai joku muu. Niin tarvitaan nopeaa tilaa, mihin voidaan tallentaa väliaikaisia tietoja. Sitä varten tarvitaan muistia. Ja tämä kytketään sitten kanssa siihen emolevyyn. Ja sitten noi liittimet ja korttipaikat, mitä siinä oli, niin ne on sitä kytkentää varten sitten tuossa. Nyt siihen emolevyyn sitten kytkeytyy näitä tämmöisiä erinäisiä muita laitteita. Kiintolevy, CD-asema. Kiintolevy on tämä, mihin sitten tallennetaan teidän tiedostoja, hakemistoja ja niin poispäin. Eli jos teillä on paljon kiintolevytilaa, niin sinne mahtuu paljon tiedostoja. Nykyiset kiintolevyt on hyvin, niissä on riittävä kapasiteetti melkein minkälaiseen työskentelyyn vaan, että nyt jos ei tee mitään semmoista ihan erikoisia juttuja, niin periaatteessa ainakin kaikki teidän Word-dokumentit ja kuvat ja muut pitäisi mahtua noille ainakin uusille kiintolevyille. Sitten CD-asema ja levykeasema, ne on tämmöisiä massamuisteja, jonka voi tallentaa tietoa sillä lailla, että niitä voidaan liikutella paikasta toiseen. Ja nyt on tämmöiset CD-RV-asemat. Ennen oli vaan semmoisia, jotka pystyi lukemahan CD-levyjä, mutta nyt on semmoisia, jotka pystyy polttamaan esimerkiksi ohjelmistoja sinne CD:lle. Täällä on tuossa on levykeasema. Sitten tässä on se kovalevy. Voitte avata ja katsoa, että minkälaisia kiekkoja siellä on. Nämä on sitten muuten rikkinäisiä, että ei kannata laittaa taskuun. Ja sitten tässä on tämä CD-asema, ja tämmöinen on siellä sisällä. Keneltä on tässä vaiheessa mennyt tietokonepelko? Monet tuntuu pelkävän tietokonetta, että se on joku semmoinen outo laite, joka tekee mitä sattuu. Nyt te näette, että se ei ole mitään muuta kuin elektroniikkaa. Sitten oli näitä tämmöisiä erinäisiä kortteja, mitä voidaan kytkeä, jolla saadaan siihen tietokoneeseen vähän lisää toiminnallisuutta. Eli pelkästään emolevynä se ei pysty tuottamaan esimerkiksi kuvaa tuolle tietokoneelle tai ääntä. Tarvitaan näytöohjain, joka tekee kuvan tuohon näytölle. Eli se kuva ei vaan sieltä ihan suoraan tule, vaan jonkun laitteen pitää tehdä se kuva. Se on näytöohjaaja ja äänen tuottaa sitten äänikortti. Sitten täällä oli vielä tämmöinen kaapeli, joka on sitä kovalevyä varten. Se kytketään tämmöisellä kaapelilla. Sitten oli prosessorin tuuletin vielä, eli se prosessori käy aika kuumana yleensä, ja tämä on se yksi huriseva osa siellä koneessa sitten, joka näitä nykyään vaaditaan, koska ne on jo aikamoista elektroniikkaa. Jos ei siellä ole tämmöistä tuuletinta, niin se prosessori lämpiää huomattavan lämpöiseksi ja sen jälkeen se kosahtaa. Tämmöistä tarvitaan. Sitten voi olla tietysti tämmöistä muuta toiminnallisuutta, eli joku verkkokortti, modeemikortti, mikä mahdollistaa sitten taas kytkennä johonkin erinäisiin internetverkkoihin. Ja sitten yleensä siellä on sitten tietysti virtalähde, joka tuottaa sen kaiken virran noille erilaisille osille. Sitten mitä nämä näkyvät laitteet on tässä koneen ulkopuolella, esimerkiksi näppäimistö, hiiri. Eli nämä on semmoisia, millä annetaan syötteitä sille koneelle. Sitten voi olla tämmöisiä muunlaisia syöttejäantojuttuja. Voi olla esimerkiksi skanneri, jonka kautta voidaan siirtää kuvaa tietokoneelle. Ja näyttö on se tärkeä osa siitä. Se tuottaa meille sen kuvan. Sitten tietysti muunlaisiakin vasteita voi olla, mitä se tietokone antaa, eli ääntä tai jotain muuta. Sitten tuossa on tuommoinen pieni periaatekuva tuosta, että miten ne kytkeytyy toisiinsa. Eli tietokoneen tämmöinen kasaaminen, niin se on vaan itse asiassa tämmöinen eräänlainen palapeli. Että kunhan osaa laittaa oikeisiin paikkoihin noita, niin se ei ole sen kummempaa. Yleensä nämä on vielä sitten tehty niin mukavasti, että jos tämmöistä konetta joskus lähtee kasailemaan, niin siellä ne paikat on sillä lailla erilaisia, että väärään paikkaan ei voi törkätäkään. Ainut on vain, että näiden kanssa täytyy olla varovainen siinä mielessä, että kun nämä on tämmöisiä elektronisia komponentteja, niin niissä saattaa olla sitten, että ne ei tykkää esimerkiksi staattisesta sähköstä. No siinä on noita osasia. No millä se toiminnallisuus tuotaan tuohon tietokoneeseen, niin kukas muuten on kasannut ennemmin koneen ihan osasista? Yksi tyyppi taitaa olla. Joo. Elikkä ei mikään hirveän hankala homma. Ja sitten esimerkiksi nyt jos haluaa päivittää konetta, eli laittaa jotakin uusia osasia sinne, niin ei se ole muuta kuin vaan, että ottaa koneen kotelo auki ja sitten törkkää sinne oikeaan paikkaan esimerkiksi lisää muistia. No kukas on kasannut koneen sillä lailla, että on kytkenyt ne liitännät? Että ei ollut siinä eksperttiä asialla. Joo, ei pitäisi olla mikään hirveän hankala homma. Joissain tapauksissa ne voi mennä ehkä vähän väärin paikkoihin, koska siellä saattaa olla useampia liitäntöjä. Esimerkiksi tämmöisiä liitäntöjä niin hiirelle ja näppäimistölle. Ja sitten niillä on vähän väliä, että kumman päin ne menee kiinni sinne. No, nyt kun mulle tuli puhuttua siitä, että kuka pelkää sitä tietokonetta, niin jos viittaatte, niin mä voin tästä arvioida. No joku ainakin pelkää tietokonetta. Se oli joskus humanistien puolella puhumassa tietokoneen tekniikan perusteita, ja siellä oli puolet nosti kätensä ylös. Syy on ihan turha, tietokone on tyhmä laite. Eli se ei oikeastaan osaa tehdä mitään muuta kuin hyvin yksinkertaisia operaatioita. Eli nyt jos ajattelee, että se tekee kaikkea hienoja juttuja siellä taustalla ja näin poispäin, niin oikeastaan ne kaikki, mitä se tekee, niin koostuu hyvin, hyvin pienistä yksinkertaisista operaatioista. Eli tämmöinen tietokoneen mikroprosessori osaa tehdä ehkä pluslaskun, miinuslaskun ja ehkä kertolaskun. Siinä on se kaikki, mitä se osaa. Näitä vähän kombinoimalla saadaan tehtyä hyvinkin monimutkaisia operaatioita. Ja mikä näissä mikroprosessoreissa on hauskaa, niin ne osaa suorittaa niitä käskyjä hirveän paljon yhdessä litaniassa. No nyt tämmöiselle tietokoneelle pitäisi, jos haluttaisiin jotain toiminnallisuutta siihen tietokoneeseen, niin sille pitää hyvin yksinkertaisesti sanoa kaikki asiat, mitä sen pitäisi tehdä. Eli esimerkiksi sen, että nyt joku kiintolevyllä, jos haluaa tallentaa tiedoston, niin pitää sanoa sille, että käynnistetään jotain tietokoneen kiintolevyä ja sitten mennään jonnekin sinne tietylle laitteistotason osalle ja tuohon kohtaan justiin tätä tietokoneen kiintolevyä rapsutetaan joku muutama rivi tietoa. Niin siinä on hirveän monta semmoista hyvin pientä yksinkertaista operaatiota, mitä tarvitsee tehdä ennen kuin sen toiminnallisuuden saisi valmiiksi. Ja nyt monet vanhat tietokoneethan toimikin tällä periaatteella, eli niillä oli yleensä tämmöisiä ohjelmoijia pelkästään, jotka osasivat sen tietokoneen, mitenkä sitä mikroprosessoria käskytetään. Ne sitten kirjoitti sitten erinäisiä pitkiä litanioita siitä, että saattoi tulla monta tuhatta riviä, paljonkin pidempiä rivejä siitä, että mitenkä jotain tämmöistä tietokonetta suoraan käskytetään laitteistotasolla. Eli se oli hirveän hankalaa hommaa. No nyt tämä käyttöjärjestelmä on semmoinen osa, joka tarjoaa meidän tietokonelaitteistossa semmoisia muutamia peruspalveluja. Eli esimerkiksi nyt tämmöisen graafisen ympäristön, sitten tämmöisiä, että kiintolevyn käsittelyä, CD-asemien käsittelyä ja näin poispäin. Eli nyt kun on joku yksittäinen ohjelma, niin sen ei tarvitse joka ikistä pientä käskyä kertoa sille, että mitä pitäisi tehdä, vaan tämä käyttöjärjestelmä tarjoaa nyt semmoisia vähän suuremman tason operaatioita, joita sitten se ohjelma voi pyytää siltä käyttöjärjestelmältä. Esimerkiksi silleen vaan, että haluan tallentaa tiedoston kovalevylle. Se käyttöjärjestelmä huolehtii siitä sitten, että se tallentuu sinne levylle. Tai sitten esimerkiksi, että mun Mozilla selain haluaa sanoa, että mä haluan tämmöisen ikkunan ja tommosen palakin tuonne yläreunaan. Sitten se käyttöjärjestelmä tekee sillä lailla, että se käskyttää sitä laitteistoa sillä lailla, että haluan ensimmäisen sinisen pisteen tuonne yläreunaan, toisen sinisen pisteen tuohon sen viereen ja niin poispäin. Eli sitten se käyttöjärjestelmä käskyttää taas sitä laitteistoa, eli esimerkiksi sitä näytöohjainta silleen, että se osaa sitten tehdä meidän ruudulle tämmöisen hienon ikkunoinnin. Ja se reitti on nyt suurin piirtein semmoinen, että te annatte jotain syötteitä, se menee laitteiston kautta käyttöjärjestelmälle, käyttöjärjestelmä tulkkaa sen sitten jollekin ohjelmalle sillä lailla, että vaikkapa mä nyt tuosta napautan, niin se menee käyttöjärjestelmä sanoo, että tuohon kohtaan napautettiin, ohjelmasta kertoo, että ahaa, siinä on toi ruksi, että se haluaa sulkea sen ohjelman. Käyttöjärjestelmä sanoo, että sille laitteistolle, esimerkiksi näyteohjaimelle, että nyt pitäisi tuo ikkuna sulkea, piirretäänpä se osa, mitä täällä alapuolella on ja tämä, mitä muuta on, niin toimii tällä periaatteella. Mutta tämä toimii hirveän nopeasti, tämä koko ruljanssi tässä. Se suorittaa miljoonia operaatioita sekunnissa. Eli nuo peruspalvelut on käyttöjärjestelmän heiniä. Ja tämä on tämmöinen moniportainen järjestelmä, eli mitä se tekee, niin se aina toimii tämmöiseltä hierarkkiatasolta toiselle. Sillä lailla, että ohjelmaa avustaa käyttöjärjestelmää ja käyttöjärjestelmä tiettyjen semmoisten pienten ohjelmistojen avulla sitten pystyy käskyttämään laitteistoa. Tästä voi lukea lisää täältä sivustolta. Ja nyt käyttöjärjestelmää, kun alkaa miettimään, niin minkälaisen ostaa, niin ensinnäkin sen laitteiston mukaan, jos teillä on vanha tietokone, niin siihen ei kannata ostaa uutta käyttöjärjestelmää, koska uusissa käyttöjärjestelmissä ei ole välttämättä tukea kaikille laitteistoille, ja toisaalta ne on yleensä raskaampia kuin mitä tämmöiset vanhemmat käyttöjärjestelmät. Sitten on mietittävä tätä, että minkä tarkoituksen sitä halutaan käyttää, sitä käyttöjärjestelmää. Että onko siinä tuki esimerkiksi, jos yrityskäytössä halutaan, niin esimerkiksi jollekin verkkomahdollisuuksille sillä lailla, että ylläpidolle vaikka verkon kautta, tai voiko monet käyttäjät ottaa siihen tietokoneeseen yhteyttä ja hallita sitä tietokonetta. Esimerkiksi nyt nämä Unix-koneet, Silmu, Itu, Verso, mitä nämä on, niin nehän nyt on monen käyttäjän käyttöjärjestelmillä olevia koneita, eli sinne voi ottaa monet yhteyttä ja lukea samaan aikaan sähköpostia. Tämä ei välttämättä kaikissa käyttöjärjestelmissä onnistu. Ja sitten tosiaan esimerkiksi tämmöiset asiat, että jos haluaa vaikka pelata jotain pelejä tai tehdä jonkinlaista graafista työskentelyä, niin se vaatii erilaisen käyttöjärjestelmän kuin mitä se, että olisi joku komentorivipohjainen esimerkiksi pelkästään. Silloin täytyy olla jotain tämmöistä graafista mahdollisuutta. Nyt esimerkiksi olemassa Windows, jossa pelit toimii hyvin ja toisessa koneessa ne ei toimi taas toisaalta ollenkaan. Ja sitten täytyy miettiä se, että minkä hintainen se käyttöjärjestelmä on. Olemassa ilmaisia käyttöjärjestelmiä, Linux, Windows sitten taas maksullisena. Mutta sitten taas pitää miettiä toisaalta niinkin päin, että mitä ohjelmia osaa käyttää. Ja jos laittaa Linuxiin vain 0 euroa periaatteessa, siihen OpenOfficeen 0 euroa, niin sitä ei välttämättä osaa sitten käyttää. Se menee sitten tämmöisen koulutuspolitiikan alalle se, että minkälaisia ohjelmia käytetään. Tai sitä, että kuka näitä laitehankintoja tekee näihin oppilaitoksiin. Sitten erilaisia käyttöjärjestelmiä nyt on esimerkiksi Windows 98 ME, näitä vähän uudemmasta päästä olevia. Eli tämä oli tämmöinen perus Windows, missä pelit toimi, ohjelmatkin jotenkin, mutta sitten ongelmana näissä oli se, että tämä on vähän tämmöinen epävakaa. Ei hirveän hyvin toimi tämmöisissä verkkoympäristöissä, että monenlaisia ongelmia tulee. Esimerkiksi, että jos yrittää ottaa vaikka Akornetin U-levyasemaa yhteyttä, niin saattaa olla, että se ei onnistukaan niin helposti. Ja tosiaan tämä epävakaus nyt johtuu siitä, että jos nyt ohjelmassa on joku vika, se on huonosti tehty, niin se menee tilttiin, niin se saattaa koko käyttöjärjestelmän kaataa mukanaan. Sitten on nämä 2000 XP. Näissä on sitten vähän paremmat mahdollisuudet yrityskäyttöön ja tämmöiseen verkkokäyttöön. Plus sitten tämä, että tämä on jossain määrin paljon vakaampi kuin mitä sitten toi 98-sarja. Sitten on Linuxit, eli nämä on alun perin ainakin paljon käytetty palvelimissa, eli esimerkiksi joku vaikka www-palvelin, niin siellä saattaa pyöriä Linux-pohjalla. Mutta nykyään on olemassa sitten tämmöisiä ihan graafisia käyttäjäympäristöjä näille Linuxeillekin, eli joka ei hirveästi eroa Windowsin puolesta. Mutta sitten voi miettiä, että löytyykö sille justiin niitä ohjelmistoja, mitä haluaa. Esimerkiksi pelejä sitten, jos tykkää pelailla. Mutta että tämä nyt on melko vakaa ollut alusta lähtien. Ja tämä on suunniteltu erityisesti monen käyttäjän käyttöjärjestelmäksi. Sitten on olemassa näitä muita vaihtoehtoja. Kuka käyttää Mäkkejä? Joo. Tämä Mäkki nyt on tämmöinen toimistoihin koteihin nyt erityisesti sopiva tietokone, jossa siihen, ainakin siihen käytettävyyteen on panostettu. Ja nyt tätä Mac-tietokonetta, niin sen käyttöjärjestelmää ja sitten tätä laitteistopuolta hallinnoi yksi ainut Apple-yritys. Ja se sitten tietää sen laitteiston, että minkälaiselle se käyttöjärjestelmä tehdään ja osaa ehkä paremmin miettiä justiin tämmöisiä asioita, että mikä voisi olla parempi sen käyttäjän kannalta. En ole itse hirveästi tutustunut tähän. Sitten on monenlaisia muunlaisia käyttöjärjestelmiä. Esimerkiksi Windowsien edeltäjä oli tämmöinen MS-DOS, joka oli aivan samaan tapaan kuin Unixit, niin tämmöinen merkkipohjaisia, että siihen piti kirjoittaa, että mitä tehdään. No, sitten näitä tietokoneen osasia, että mitä siinä ostamisessa kannattaa miettiä. Elikkä emolevy. Elikkä mitä siitä kannattaa huomioida, niin että siinä on riittävät erinäiset liitäntämahdollisuudet. Esimerkiksi nämä korttipaikat. Siellä on tämmöinen AGB-korttipaikka, johon menee näytöohjain. Sitten on riittävästi näitä PCI-paikkoja, johon menee näitä äänikortteja, verkkokortteja, näytöohjaimia ja muita laitteita. Sitten esimerkiksi näitä kovalevyille ja CD-asemille tarkoitettuja paikkoja. Näitä puhutaan tämmöisenä IDE- tai SATA-paikkoina. Nämä on tämmöistä hienoa teknistä termistä, että tulee jostain serial ATA ja mikähän tämä IDE oli, joku Integrated Devices, joku, en tiedä. Mutta tämä tarkoittaa kuitenkin kovalevyjä CD-DVD-paikkoja. Näitä yleensä on toi 4 kappaletta, mutta jos kaipaa enemmän, niin ottaa se huomioon. Sitten emolevyys on tämmöistä ominaisuutta kuin USB ja sitten FireWire. Ja nämä on sitten liitäntöjä. USB on kaikille tulostimille, digitaalikameroille ja tämmöisille. Jos on pelkkä USB, niin se on hieman hitaampi kuin tämä USB-2. Eli sitten voi olla tulevaisuudessa, että näitä USB-2-laitteita tulee ja ne toimii aika hitaasti semmoisella pelkällä USB:llä. Ja tämä FireWire on nyt lähinnä semmoisille, joko semmoisille ulkoisille kovalevyille, eli että jos haluaa liikuteltavaa tietoa sillä lailla, että kytkee sen koneeseen ja sitten menee toiseen paikkaan, jos on tämmöinen FireWire-liitäntä, niin pystyy pelkkiä kovalevyjäkin siirtämään ulkoisesti. Ja sitten tämmöisiin DV-kameroihin, niissä käytetään paljon tätä liitäntää. Ja sitten tietysti tuo prosessorikanta, että minkälainen siellä on, eli meneekö siihen Athlon-prosessoreita vai Pentium-prosessoreita. Näillä on eroja sitten, että nämä on nyt 2 ehkä kovinta kilpailijaa näissä PC-markkinoilla. Mutta näissä ei järin suuria eroja ole, eli voi ottaa melkein halvimmasta päästä, jos ei halua jotain erityisominaisuuksia. Sitten näissä saattaa olla tämmöisiä integroituja mahdollisuuksia, eli tämä tarkoittaa sitä, että siinä emolevyllä on jo valmiina esimerkiksi äänikortti, näytönohjain, tämän tyyppisiä asioita. Jolloin se meinaa sitä, että ei tarvitse erikseen ostaa siihen sitä näytöohjainta tai äänikorttia. Mutta yleensä nämä integroidut ominaisuudet on hieman huonompia, mitä semmoista, jos ostaisi erikseen jonkun kortin. Sitten tämä prosessori. Eli se on nyt se ydin, joka kertoo se, että kuinka nopeasti se kone toimii noin pääasiallisesti. Tämä on yksi tärkeimmistä osista. Ja nyt näistä nyrkkisääntönä voi sanoa, että melkein kaikki nykyiset prosessorit, jos uutena ostatte, niin ne on riittävän tehokkaita. Jos käytätte internettiä, jotain tekstinkäsittelyä, PowerPoint-esityksiä teette, niin ihan varmasti riittää. Voitte ostaa halvimmasta päästä rehellisesti. Sitten jos haluaa tarkemmin vertailla näitä, niin sitten on tämmöisiä prosessorisarjoja. On tämmöiset Duron ja Celeron, nämä on niin kuin halpaprosessoreja, jotka on halvempia, mutta yleensä riittävän tehokkaita kyllä. Sitten on olemassa tämmöinen sarja kuin Athlon XP ja Intel Pentium 4. Nämä on aika lailla molemmat yhtä tehokkaita, jos ottaa ne saman kokoiset megahertsiluvut tai näissä Athlon XP:ssä on semmoinen merkintä, että joku 2200 plus esimerkiksi, niin se vastaa Intel Pentiumin 2200 MHz prosessoria noin suurin piirtein. Ja sitten on nämä Athlon 64 ja Itanium, jotka on lähinnä palvelimiin tarkoitettuja semmoisia uuden sukupolven prosessoreita, jotka tulee ehkä myöhemmässä vaiheessa näkymään. Sitten tämmöisiin kannettaviin koneisiin on tämmöisiä mobiiliprosessoreita, jotka syö vähemmän virtaa. Ja näissäkin kyllä on ihan riittävästi tehoa. Sitten näytöstä. kannattaa miettiä sitä, että kuinka iso se on. Eli tämmöinen joku 17 tuuman tai 19 tuuman näyttö, niin se nyt on sitten riittävä, mutta jos haluaa esimerkiksi tarkempia pistetarkkuuksia, eli noi taitaa olla mikroluokissa 19 tuumaisia näyttöjä, ja niissä pystytään tämmöisiin resoluutioihin, eli jos teillä on pieni näyttö, niin sitten te joudutte yleensä rajoittamaan sitä kuvan resoluutiota, koska muuten se menee niin pieneksi, kuvapiste sieltä ei näy. Ja sitten yksi, mitä kannattaa miettiä, niin että ostaako nykypäivänä tämmöisen nestekiden näytön, eli tämmöisen litteän näytön, esimerkiksi tässä, mukava kantaa ja hyvin tarkkoja niin kuin siinä mielessä, että se kuvan tarkkuus on ja terävyys on tarkka. Sitten on nämä tämmöiset TV-malliset putkinäytöt, jotka painaa ihan sikana. Ja sitten näiden tarkkuuksissa on sitten hirveitäkin eroja. Eli jos on halpa putkinäyttö, niin se saattaa olla hirveän sumeikin se kuva. Sitten jos vähän panostaa rahassa, niin silloin voi saada hyvän putkinäytön ja tarkan kuva. Ja näissä oikeastaan ei tarvitse, näissä ei oikeastaan sitten pysty näin suoralta kädeltä sanomaan, että mikä näyttö on hyvä, vaan siinä pitää sitten ehkä tutkia jotain alan lehtiä, että siellä on sanottuna, että tämä on 5 tähden näyttö ja ostakaa se ja hirveän halpa, niin semmoiseen kannattaa sitten satsata. Tai jos kuulee joltain kuulopuheista, että joku on hyvä, niin siihen voi satsata sitten. Jos ostaa nyt tämmöisen putkinäytön, niin ainakin katsoo, että sillä tarkkuudella mitä aikoo käyttää, niin se virkistystaajuus olisi joku 85 hertsiä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kuinka nopeasti se pystyy päivittämään tätä kuvaruutua sekunnissa. Tämä tarkoittaa tämä 85 kertaa sekunnissa. Jos on huonompi, niin se tarkoittaa sitä, että teidän silmät kärsii siinä. Eli jos on esimerkiksi 60 hertsiä, mikä tavallisessa TV:ssä kuulostaa ihan okolta, mutta näissä näytöissä, kun näitä katsellaan näin läheltä, niin semmoinen 60 ei riitä mihinkään. Eli silloin se ehkä väräjää sillä lailla. Voi nähdäkin, kuinka se väräjää, mutta ennen pitkään se tulee päänsärkyä. Satsakkaa hyvään näyttöön. Kerran ostaa hyvän, niin sitä ei tarvitse välttämättä enää vaihtaakaan. Sitten näytöohjain. Nyt näytöohjaaja voi ratkaista sen kuvan laadun kanssa. Eli jos teillä on hyvä näyttö, mutta huono näytöohjaaja, esimerkiksi semmoinen integroitu näytöohjaaja, niin voi olla, että siihen tulee suttuinen kuva. Esimerkiksi mulla oli tämmöinen hyvä näyttö tuossa vähän aikaa sitten, ja sitten mulla oli huono näytöohjaaja. Kun mentiin korkeampiin tarkkuuksiin noissa, niin se kuva muuttui ihan suttuseksi. Ei pystynyt lukemaan tekstiä. Mutta sitten jos ostaa nestekiden näytön plus sitten semmoisen näytöohjaimeen, jossa saa tämmöisellä digitaalisella liitännällä kytkettyä sen. Se on yleensä joku tämmöinen vähän ohuempi kaapeli. Niin silloin se tarkkuus yleensä on hirveän hyvä, tai se terävyys. Ja sitten jos on pelikäytössä, niin miettii sitä, että minkälaisen 3D-piirisarja siinä näytöohjelmassa on. Eli tämä ratkaisee sitten sen pelinopeuden yleensä. Että näitäkin on nyt sitten sellaisia, että on 500 euron näytöohjaamia jopa, melkein sillä hintaa saisi koneen. Sitten on semmoisia keskihintaisia 100-200 euroa, ja niille voi ihan hyvin pelata nykypäivän pelejäkin. Tai tietysti, jos pelit jätetään syrjään, niin jossain graafisessa työskentelyssä, niin siinäkin voidaan tarvita jotain tämmöistä 3D-piirisarjaa. Ja muisti ratkaisee sitten sen, että kuinka tarkaksi kuva pystytään näyttämään tässä. Ja nyt, jos on joku 32 megatavua suurin piirtein, niin sillä pystyy jo melkein minkälaisia tahansa kuvia tekemään. Muistit. Eli tämä on ehkä toiseksi tärkeä asia tietokoneen suorituskyvyssä. Eli tämä on se väliaikainen tallennustila niille ohjelmille, johon ne pystyy tallentamaan sellaista tietoa esimerkiksi siitä, että mitä tällä hetkellä tässä kuvaruudussa on esimerkiksi. Ja sitten jotain semmoisia tietoja, että mitä me ollaan esimerkiksi naputeltu ennen kuin ollaan tallennettu sinne kovalevylle. Niin nyt tärkein näistä on se, että sitä on riittävästi. Ja nyt jos käyttää esimerkiksi jotain Windows XP:tä, niin lähtötaso on toi 256 megatavua. Ja jos te ostatte esimerkiksi 512 megatavua muistia siihen koneeseen, niin se jo huomattavasti nopeuttaa sitä, jos ajattelee näin niin kuin uutta konetta. Ja jos on vanhempi käyttöjärjestelmä, niin siinä yleensä riittää vähän vähemmän muistia. Mutta että uuden koneen hankinnassa niin 512 olisi aika hyvä. Sillä pärjää hyvin pitkälle. Ja yleensä näitä kauppiaat pihistelee justiin tässä muistissa. Eli saattaa olla, että jos on 256 megatavua muistia ja tulee uuden sukupolven Windows, niin se ei enää toimikaan teidän koneessa. Ja voi sanoa, että nyt kun muisti on halpaa, niin jopa semmoinen 1024 megatavua, eli gigatavu, niin sekään ei ole välttämättä liikaa. Se on sitten kiinni, että kuinka paljon siihen haluaa satsata. Sitten näissä on yleensä tämmöisiä nopeuslukuja, joka kertoo sen muistin nopeudesta. Ja tämä sitten ratkaisee jonkin verran siitä koneen tehosta. Vähemmän kuin prosessori, mutta melko paljon. Eli jos ostaa jonkun DDR333, niin se on jo ihan riittävä nopeata muistia. Kiintolevy, eli tämä on se tallennustila, ja mihinkä te voitte tallentaa tiedostojanne. Ja nyt jos esimerkiksi ostatte koneen, niin melkein mikä tahansa kiintolevy riittää siihen. Eli pienimmät taitaa olla nykyään tuommoista 40 gigatavun luokkaa. Se riittää ihan hyvin. Hyvin, jos ette tee mitään erikoistyöskentelyä, esimerkiksi jotain graafista käyttöä, että esimerkiksi teette jotain videoita, niin ne vie hirveästi tilaa kovalevyltä. Tai sitten, jos on paljon pelejä, niin pelit vie yleensä myös paljon tilaa. Mutta että tämmöinen esimerkki, mahdollisuus on sitten säästää jossain kohtaa. Se riippuu käyttötarkoituksesta, mutta tämmöisen perustoimisto- ja internetkäyttöön riittää aivan hyvin tämmöinen määrä. Sitä ylimääräistä kapasiteetista, mitä olisi, jos ostaa vaikka 160 gigatavua, niin siitä ei ole mitään hyötyä, koska se on vain sitä tyhjää tilaa siellä sitten. Mut tässä ratkaisee yleensä hyvinkin paljon se, että minkälainen kapasiteetti on, jos on muistia. Se tulee aina täyteen, kun käyttää tämmöisiä raskaita ohjelmistoja. Ja kotelo, se on se, mihinkä nuo kaikki piilotetaan sisälle. Ja tärkeintä siinä on, että se on tuo ATX-mallinen. Yleensä tietysti noissa valmispaketeissa onkin jo. Ja että siellä on riittävästi paikkoja näille massamuisteille, eli CD-asemalle, DVD-asemalle, kovalevyille, levykeasemalle. Ja nyt sitten, jos haluatte vähän enemmänkin, eli jos teillä on esimerkiksi CD-asema, DVD-asema, kiintolevy ja sitten vielä levykeasema, niin ne täyttää tuon 4 paikkaa sitten jo siinä. Eli sitten, jos te haluatte lisätä jonkun uuden hienon laitteen, mikä tulee DVD:n jälkeen, niin sitten se ei mahdukaan enää teidän koteloon. Sitten näissä nykyään on tämmöistä hienoa kuorrutusta, ulkoasustusta, jos haluaa sisustaa vähän omaa asuntoaan, niin sitten yleensä näistä erityismalleista saa maksaa vähän lisää. Ja yleensä sitä koostakin tietysti, että jos ostaa semmoisen täyskorkean tornin, joka on tätä korkea, niin se ei sitten, se maksaa sitten hieman enemmän. Sitten CD-asema ja DVD-asema, niin nämä nyt on semmoisia massamuistia, mihin te voitte tallentaa melko paljon asioita. Ehkä yhdelle CD:lle mahtuu monenmoisia asioita. Eli jos pelkkää PowerPoint-esityksiä ja dokumentteja ja kuvia, niin te saatte melkein ne kaikki yhdelle CD:lle. Ja sitten jos jollain digitaalikameralla ottaa hirveästi kuvia, niin ne ehkä menee sitten kahdelle CD:lle. Tai sitten ehkä pitää ostaa yksi DVD niitä varten. Ja näiden kapasiteetti on hirveän hyvä. Ja nykyään kannattaa ostaa semmoinen CD-asema, joka pystyy myös kirjoittamaan. Ja pystyy tallentamaan sitten jotain tietoja sinne CD:lle. Ja mitenkä näitä pitäisi tulkita sitten, kun ne sanoo jotain, että minkälainen asema siellä on. Siellä on tämmöisenä X-merkintöinä yleensä. Eli eka X kertoo sen, että kuinka nopea kirjoitusnopeus sillä on, eli kuinka kauan kestää yhden CD:n polttaminen. Nyt jos osaa vaikka jonkun 48X, aseman, niin se tarkoittaa about 5 minuuttia. Jos ostaa vaikka 12X, niin sitten se on siitä ehkä joku parikymmentä minuuttia, mikä yhden CD:n, täyden CD:n kirjoitus kestää. Sitten on olemassa tämmöinen uudelleenkirjoitusmahdollisuus, eli CD:lle pystyy uudestaan laittamaan sitä. Ja yleensä tämä nopeus on sitten hitaampi, että jos te haluatte tämmöiselle uudelleenkirjoitettavalle CD:lle kirjoittaa jotakin, niin se on sitten hitaampaa. Ja tämä lukunopeus on sitten vaan semmoinen, että kuinka nopeasti se hakee sieltä tietoa, esimerkiksi jos te haluatte asentaa jonkun ohjelmiston. Yleensä se ei ole kovin ratkaiseva enää sitten. Mutta nyt näissä on huomioitava, että monet näistä asemista on äänekkäitä, ja jos te ostatte nyt jonkun tämmöisen, jossa on lukunopeus 60x, niin se voi olla semmoinen, että se pörisee, se vähän kiihdyttää vauhtia, niin päästää semmoisen ääneen, että keittiönkin asti kuuluu. Elikkä jos haluaa panostaa vähän koneen hiljaisuuteen, niin sitten kannattaa kysellä vaikka sieltä myyjältä, että saisiko tähän hiljaisempaa asemaa. Ja DVD:llä on samat asiat, sillä pystyy kirjoittamaan. Nyt sitten nämä merkinnät on silleen, että 1x DVD-merkinnöissä tarkoittaa 9x CD-merkinnöissä. Eli jos on joku 4x polttava DVD, niin se vastaa 36-kertaista nopeutta CD:llä. Ja nykyään niitäkin saa jo aika hyvää hintaa, onkohan jossain parin sadan euron kieppeillä. En tarkkaan tiedä, tietääköhän joku paremmin, minkä hintaisia polttavat DVD:t on nykyään. No joo, saa satasellakin jo nykyään, eli semmoisenkin voi ostaa, ja semmoista yleensä osaa sitten polttaa näitä CD-kiekkojakin kanssa yhtä lailla. Mutta sitten pelkät DVD-kiekot, niin niistä ehkä on pikkusen vielä hintaa. Mutta varmasti putoaa vielä niistäkin nykyisistä hinnoista. Äänikortissa, jos semmoisen ostaa erikseen, niin lähinnä se, että minkälaisia liitäntöjä se tarjoaa, ja jos on tämmöisiä monikanava-ominaisuuksia, niin jos haluaa koneeseen esimerkiksi semmoisen 6 kajarin järjestelmän, että se pystyy vaikka, jos haluaa katsoa DVD-elokuvia tietokoneelta, haluaa sille, että siinä on semmoinen surround-ääni, niin silloin pitää ostaa erikseen äänikortti sitä varten. Mutta yleensä nämä saattaa olla integroitunakin, tämmöinen stereoääni tuommoiseen tietokoneen emolevyyn. Eli yleensä kun ostatte vain kajarit tai kaiuttimet sen emolevyn lisäksi, niin se saattaa piisata sitten semmoisen multimedia-äänen tuottamiseen. Ja näppäimistö ja hiiri. Mitä näissä on mietittävä? Ergonomia. Kokeilkaa sitä näppäimistöä, onko se hyvä tuntuma siinä. Monissa näppäimistöissä on silleen, että niissä on liian hölleä esimerkiksi vastus silleen, että kun te näppäilette, niin ne tuntuu semmoiselta aika ikäviltä, kun ne vaan lipuu, mitenkä sattuu ne näppäimet. Sitten mitä eroja näissä on, voi olla langaton tai langallinen. Langattomat on tietysti kalliimpia ja ne syö pattereita. Eli ei nekään ihan tyhjällä toimi, eli tämä nyt pitää pohjaan vaihtaa pattereita aina about kuukauden välein. Eli sitten kannattaa miettiä, että kannattaisi ostaa joku batterilaturi vielä siihen kaveriksi. Sitten on tämmöinen optisuus, mikä meinaa sitä, että se valolla tutkii sitä, että miten te liikuttelette hiirtä. Ja nämä optiset on yleensä tarkempia sitten sen hiiren liikuttelussa. Sitten on tämmöinen tavallinen pallohiiri, jossa täällä pyörii tämmöinen pallo, ja sen mukaan se sitten katsoo, että missä se on. Tietysti rulla on hyvä olla, jos käytätte nettiselainta, niin voi kuljettaa tätä vierityspalkkia tuossa. Ja perusnäppäimistö ja hiiri on tosi kalliita, mutta sitten jos ostatte jonkun erikoispaketin langattoman optisen, niin siitä saa maksaa sitten ehkä jopa toista 100 €. Sitten näitä tämmöisten pienien tiedostojen siirtoa, eli jos nyt käyttää DVD-asemaa tai CD-asemaa, niillä pystyy siirtämään paljon tavaraa, mutta sitten jos jotain pientä dokumenttia haluaa nopeasti siirtää sille, että ei aina joudu sitä polttooperaatiota tekemään, niin tähän vaihtoehtoon on sitten levykeasemat, sitten tämmöinen chip-asema ja nykyään ehkä kätevimpänä tämmöinen USB-muisti. Eli semmoinen, joka voi kytkeä koneen tämmöiseen USB-väylään ja sinne saa siirrettyä sitten näitä tietoja. Ja nykyään ehkä tämä levykeasema, tänne ei mahdu juuri paljon mitään. Eli joku iso PowerPoint-esitys, niin pelkästään semmoisenaan niin se ei välttämättä mahdu levykkeelle. Niin en tiedä, onko tämä levykeasema nykyään jopa tarpeetonkin. Sitten kaiuttimista. No, multimediakaiuttimet nykyään on aika kehnoja toistamaan musiikkia, jos haluaa kuunnella niillä. Ja sitten kannattaa panostaa vähän enemmän siihen asiaan. Sitten on nämä tämmöiset verkkomahdollisuudet, eli modemi ISDN puhelinyhteyden kautta, eli se ei ole sitten kiinteä yhteys, mutta että näissä yleensä ei ole eroja hirveästi, mutta sitten nämä puhelinkustannukset yleensä tulee maksamaan näissä. Sitten on tämmöisiä kiinteä yhteyden vaihtoehtoja, ADSL, ja nämäkin vaatii oman semmoisen korttilaitteen, mikä pitää kytkeä sinne koneeseen tai sitten on olemassa tämmöisiä vaihtoehtoja, jotka kytkeytyy niin kuin koneen sinne takaseinustaan tähän USB-väylään, mihinkä menee tulostimet ja muukki. Niin jos erikseen ostaa, niin voi olla hyvä, että ostaa tämmöisen, mutta jos koneen mukana on, niin joku PCI-väylän, eli tämmöisen tavallisen korttipaikkaan menevä voi olla kätevä. Näissä nyt ei juurikaan eroja taida olla sitten. Ja verkkokortti on sitten tämmöiseen tarkoitukseen, että on kiinteä verkko jossain, niin siihen voi kytkeytyä. Ja VLAN meinaa sitä, että on tämmöinen langaton yhteys. Ja sekin vaatii yleensä oman korttinsa sitten, että voi kytkeytyä sitten johonkin langattomaan verkkoon. Tietysti yleensä langatonta verkkoa varten kannattaa olla sitten joku kannettava tietokonekin, eli siihen sitten VLAN-kortti. Ja tässä on huomattava se, että nyt kun tämä ei ole mikään kiinteä yhteys jotain piuhaa pitkin, niin se vaatii tämmöisiä tukiasemia sitten. Eli pitää olla semmoinen paikka, missä on tämmöinen yhteys. Esimerkiksi nyt Akorassa on olemassa tämmöinen VLAN-tukiasemasysteemi, eli täällä pystyy sitten käyttämään internettiä, kun häksäilee vaan niiden asetusten kanssa vähän aikaa. Ja monissa hotelleissa ja tämmöisissä isommissa paikoissa niin on tämmöisiä tukiasemia. Mutta sitten nämä yleensä vaatii jonkinlaisia maksuja sitten siitä käytöstä. Tulostin. Siinä kannattaa miettiä mustesuihkuva laser. Värilaserit on kalliita, mutta jos riittää mustavalkoinen, niin laser on siinä mielessä parempi, että se tuottaa tämmöistä arkistointikelpoista materiaalia. Pelkkä muste on semmoista, että se saattaa joissain tapauksessa valua ja sitten kulua pois siitä paperilta, niin se ei sitten ole niin kuin tämmöiseen toimistokäyttöön hirveän hyvä. Mutta jos haluaa tulostaa kuvia ja värillisiä kuvia tai sitten ihan tämmöisiä kansioihin meneviä kuvia, niin sitten mustesuihku on ehkä parempi vaihtoehto siinä. Ja on mietittävä sitten, että mitä tarkkuutta se esimerkiksi antaa ja laatua ja sitten tulostuskustannuksia. Eli toiset tulostinmallit on kalliimpia kuin toiset, niin kuin että jos ostaa niitä musteita sitten siinä. Ja nyt halvoistulostimissa yleensä niitä saa tosikin halvalla nykyään, 50 euroa kujakoilla saa ihan jo printeri, mutta yleensä niissä sitten muste on hirveän kallista. Sitten nämä on tehnyt vielä sillä lailla, että näissä halvoistulostimissa ne on vielä pihistänyt siitä valmiista musteesta, mikä siellä on, niin sillä lailla, että sitä ei olekaan kuin joku osatankillinen siellä. Ja sitten käytätte sitä muutaman päivän, niin huomaattekin, että no nyt se loppuu, kun te menette ostamaan sitä uutta patronaa, niin se maksaakin yhtä paljon kuin se printeri. Ja edelleen näistä ei näin suoraan voi sanoa, että mikä on laadukas, mikä ei. Sitä pitää sitten erikseen tutkia joko alanlehtiä tai internettiä lukemalla. Internetissä on paljon tämmöisiä laitteistoihin keskittyviä sivustoja, joissa on näitä laitteistoista kiinnostuneita ihmisiä. Ja ne sitten kovin mielellään tekee erilaisia testejä sitten, mikä on paras. Skanneri on sitten sitä varten, että saadaan kuvia siirrettyä tietokoneelle, jos on paperilla jotain. Ja näissä nyt ehkä se tarkkuus on se olennaisia asia. Ja tämmöisessä jossain halvasprinterissä, niin tarkkuus on ehkä jotain tota luokkaa. Näitä halpojakin saa jo jollain 50-100 euroa. Mä luulen, että peruskäyttöön riittää sitten ihan tämmöinen halvempikin skanneri, mutta sitten jos haluaa ammattikäytössä, niin tietysti parempaa voi aina satsata. Ja nyt nuo digikamerat, niin niillähän pystyy myös tavallaan siirtämään kuvan tietokoneelle. Ottaa vaan kuvan siitä ja siirtää sillä USB-piuhalla sen sinne tietokoneelle. Sitten on tämä käyttöjärjestelmä, mistä oli jo puhettakin. Ja tässä nyt sitten on justiin mietittävä se, että minkälaiset vaatimukset sillä on, kelpaako se mun koneeseen. Ja sitten käyttötarkoituksen mukaan. Täällä oli jossain ylhäällä oli lueteltuna näitä vaatimuksia, mitä nyt täällä esimerkiksi tarkoittaa. Eli tämä on sitä prosessorin tehoa tai kellotaajuutta. Sitten kuinka paljon se vaatii keskusmuistia ja kuinka paljon se vaatii pelkästään jo se käyttöjärjestelmä tilaa sieltä kiintolevyltä. Ja sitten kun ostaa konetta, niin yksi on tämä, että ostaako merkkikoneen vai ostaako osista kasaton koneen. Eli tämmöisissä merkkikoneissa on se etu, että ne yleensä tarjoaa parempaa takuuaikaa ja sitten tämmöisiä erinäisiä tukipalveluita. Eli jos teidän koneeseen tulee joku ongelma, niin merkkikoneissa yleensä ne jopa parhaimmissa tapauksissa on tämmöinen onsaittaku, niin ne tulee hakemaan koneen teidän kotoa ja vie sen mennessä ja tuo tilalle jonkun toisen koneen sitten ehkä vaikka väliajaksi. Ja sitten on olemassa tämmöisiä puhelintukipalveluita. Mutta sitten näissä on huomattava, että merkkikoneissa yleensä se merkki tuo paljon hintaa siihen koneeseen sitten lisää. Eli jos on osista kasattu kone, jos on samat laitteisto-osat verrattuna sitten tämmöiseen, joka on joku merkkikone, niin niissä hintaero saattaa olla melkoinenkin. Jos löytyy naapurin nörtti, niin ei välttämättä tarvitse ostaa merkkimikroa. Ja sitten kun sitä ostaa, niin täytyy huomata, että sitä maksaa 1000 euroa, niin se huomenna on jo paljon halvempi. Eli tämä koostuu tämmöistä osasista ja nämä osaset kehittyy hirveätä vauhtia, niin voi sanoa, että se hinta puolittuu jo ehkä vuoden sisällä. Eli sitä ei kannata sitten mennä myymään uudesta hinnasta pois muutama 100 euroa, että vähän kätevä kone, että tämä toimii vielä hyvin ja tällä pystyy tekemään kaikkea internettiä selaamaan ja muita. Niin ne uudet osaset sitten syö hintaa sitten näiltä vanhoilta osasilta. Eli ei ainakaan kannata, jos miettii, että haluaa tehdä jonkinlaisen hyvän sijoituksen, niin tämä ei niinku rahallisesti ole hyvä sijoitus. Mutta sitten käyttöarvoa tässä on sitäkin enemmän. Eli jos te ostatte koneen nyt, niin yleensä sitten sillä pystyy tekemään monien vuosien päästä jo vieläkin niitä samoja perusasioita, mitä silläkin hetkellä on pystynyt tekemään. Eli nyt jos jotain vanhoja koneita ostaisi, jos vaikka 95 ostanut joku koneen, niin se on saattanut olla 1000 euron, 2000 euron paikkaa, niin nykyisin sillä ei ole mitään arvoa. Tuo on romurautaa. Mutta sillä pystyy ihan hyvin, jo semmoisella koneella, joka 95 vuonna ostettu, niin sillä pystyy selaamaan internettiä, pystyy tekemään Word-dokumentteja. Ehkä ei pysty laittamaan sitä uusinta XP:tä sinne, mutta so what, jos pystyy tekemään ne asiat, mitä silloin pystynyt ennemminkin tekemään. Kenellä on joku tämmöinen vähän vanhempi kone, joku 200 MHz tai sitä luokkaa oleva? Joo. Silläkin varmaan pystyy ihan riittävästi tekemään. Joissain erikoistapauksissa ei välttämättä ole. Nyt sitten näitä tämmöistä vanhoja koneita, niin niitä saa hyvinkin halvalla jostain ostettua. Eli jos ei ole konetta vielä ja haluaa sitten ostaa koneen, niin välttämättä ei tarvitse mennä kauppaan, jos tietää, että käyttää sitä vaan esimerkiksi tekstin käsittelyyn ja internet-selaimeksi tai jotain nettipankkia varten, niin voi painella esimerkiksi ATK-keskukseen, jossa ne siellä yksi korjaaja myy tämmöisiä vanhoja käytettyjä koneita, noin, mitähän se oli, olikohan se joku 80 euron paikkaa, saa koneen ja monitori ja kaikki osaset siihen, niin että se toimii. Ja semmoisella pystyy aivan hyvin tekemään näitä perusasioita. Sitten voi tietysti ostaa osista sillä lailla, että monissa liikkeissä kun menee, niin voi sanoa, että haluan tämmöisen osan, noin monta megahertsinen prosessori ja 512 megatavua muistia tai muita. Voi kasata tämmöisen ehkä esimerkiksi halvankin paketin jo. Ja tässä on nyt sitten vertailtu tätä halvimman paketin hintaa, mitä se on vuosien varrella ollut. Ja tästä nyt voi nähdä se, että hinta on pudonnut vuosien varrella aika roimastikin. Se ihan halvimman paketin uutena voi saada jollain 500 eurolla. Ja aivan hyvä kone on, sillä pystyy tekemään muutamat vuodet kaikkia asioita, mitä haluaa. Eli voi miettiä, että haluaako maksaa 1000 euroa, mitä joku liike maksaa, vai koostaa osista sen sillä lailla, että päättää, että mitä osia haluan siihen. Esimerkiksi tämmöisiä nettikauppoja on olemassa, jossa voi itse määrittää, että mitä sinne tulee, ja sitten se kone kasataan siellä paikan päällä, ja hinnaksi voi muodostua joku 500 euroa, plus postikulut tietysti. Kuka on itse koostanut koneen sillä lailla, että on päättänyt, että mitä osia siihen tulee? Joo. Muutama. No. Tämä on yksi vaihtoehto tähän. Joo. Sitten näitä voi tietysti ihan käytettynäkin ostaa, eli on monia tämmöisiä palstoja, joissa myydään vanhoja koneita. Keltaiset pörssit, huuto.net ja muita tämmöisiä juttuja. Ja sitten nyt kun olette Nyyssiä käyttänyt, niin siellä on koko ajan myynnissä erilaisia osasia. Tietokoneosasia ja sitten kokonaisia tietokoneitakin. Saattaa löytyä naapurista vanha kone, joka toimii ihan hyvin. Ja nyt sitten tämmöisten pöytäkoneiden vaihtoehtona on tämmöiset kannettavat tietokoneet. Eli jos on liikkeellä ja haluaa käyttää konetta muuallakin kuin kotona, niin tämmöinen kannettava kone korvaa käytännössä kokonaan tämän tämmöisen pöytätietokoneen. Eli näissä kaikki asiat, mitä siinä on siinä tietokoneessa, ne osaset, prosessori ja muut, niin ne on tavallaan niin kuin integroitu jo valmiiksi siihen yhteen koneeseen. Ja sitten siinä on se näyttökin mukana. Ja näistä ehkä tärkeimpiä asioita nyt sitten on esimerkiksi se, että minkälainen näyttö siellä on, eli on se riittävän kokoinen. Ja nykyiset on jossain tuossa 14 ja 16 tuuman paikkeilla. Ja näissäkin on tietysti eroja näissä näytöissä, eli melkein paikan päällä kannattaa katsoa, että minkälainen näyttö siinä kannettavassa on. Ja näissä nestekirjan näytöissä on muutenkin semmoinen, että jos menette ostamaan sitä, niin kannattaa paikan päällä katsoa, että onko se kuva täysin virheetön. Nimittäin niissä saattaa olla sillä lailla, että jotkut pisteet tuossa kuvaruudulla, niin ne on mennyt sillä lailla rikki. Se johtuu sitä valmistustekniikasta, että siellä saattaa olla semmoisia mustia pisteitä jopa keskellä tuota ruutua. Tai yleensä ne on ruudun reunoilla. Ja se voi olla sitten ennen pitkään katsoa, että mikä musta piste tuossa aina on. Valkkaa sen mukaan, että ottaa semmoisen, jossa ei ole rikkinäisiä pisteitä. Ja sitten näissä yleensä on tämä, kun se näppäimistö on siihen laitettu, niin siinä se hiiri on tavallaan siinä mukana siinä näppäimistössä. Eli on semmoinen joku semmoinen tasohiiri, jossa niin kuin sormen päällä pystyy liikuttamaan sitä hiiren kursoria tai tätä osoitinta. Sitten toiset ratkaisut on semmoisia, että keskellä näppäimistä on semmoinen tappi, jota sitten voi painaa eri suuntaan ja se liikkuu se hiiristä sen mukaan. Ja näistä kannattaa itse katsoa, että mikä tuntuu semmoiselta järkevämmältä. Ja sitten yleensä näissä näppäimistössä on myös hirveästi eroja. Eli jos vertaa tämmöiseen tavalliseen näppäimistöön, jossa nämä on aseteltu silleen jotakuinkin järkevästi nämä näppäimet, niin ne on yleensä sullottu sitten aika lailla tiiviiseen pakettiin siihen. Se ei ole ollenkaan niin ergonominen käyttää välttämättä. Ja kannattaa kokeilla, että tuntuuko se hyvältä sitten se näppäimistö siinä. Jossakin saattaa olla esimerkiksi, että jotkut tärkeät näppäimet, jotkut, niin kuin, se joku Alt-näppäin, niin saattaa olla jossain ihan erikoisessa paikkaa, ja sitten joutuu tekemään semmoisia monimutkaisia peukaloyhdistelmiä sitten, että saa painettua kahta näppäintä yhtä aikaa. Nämä on yleensä hieman kalliimpia sitten kuin tuommoiset kannettavat koneet, koska siinä joudutaan tekemään vähän työtä, että ne on saatu pakattua siihen yhteen kasaan. Ja sitten kun yleensä kun te ostatte jonkun tämmöisen kannettavan koneen, niin hirveän paljon sitä ei pysty laajentamaan. Esimerkiksi jos siinä on kova levy ja sitä haluaa vaihtaa, niin se ei välttämättä onnistu. Ja tietysti tämä akku, että kuinka kauan se kestää, niin sitäkin on hyvä katsella niistä. No, nyt tuosta Open Officesta. Kuinka? Joo. No mä luulen, että ei, mutta mun mielestä on olemassa tämmöisiä ATK-kierrätyspisteitä ainakin, jossa ne sitten, siinä on kyllä semmoinen, että ne vaatii yleensä sitten maksun siitä, että jos joku haluaa tietokoneen kierrätettäväksi, niin se sitten maksaa se romuraudan kierrättäminen vähän se. Mitä? No, kyllähän ne kai varmaan pitäisi kierrättää tämmöiset ATK-laitteet, mun käsittääkseni ainakin. Joo, enpä tiedä, että no ainakin ne on tota elektroniikkajätettä siinä, missä muutkin elektroniikkajätteet, eli ne pitäisi siinä mielessä kierrättää kyllä pois jaloista. Joo, eli Mustankorkea sinne jäteasemalle tosiaan ilmeisesti saa vietyä niitä, mutta tosiaan painon mukaan sitten ottavat siitä. Joo. Eli monelle taitaa jäädä silleen, että se menee jonnekin kaapin pohjalle sitten. Tai sitten jos yrittää tarjota sitä jollekin semmoiselle vaikka opiskelijalle, jolla ei ole tietokonetta vielä, niin jostain tämmöistä Pentium 200-luokkaisesta koneesta, niin joku saattaa ottaa sen mielelläänkin vastaan. Ja yrityksethän on monesti jo ongelmissa justiin näiden tämmöisten laitteiden kanssa, kun ne ei haluaisi niitä kierrätysmaksuja maksaa, mutta sitten ne heittelee sitten ilmaiseksi antaa tietysti niitä pois, jos haluaa. Onko tuosta laitteesta puolesta jotain mielipuolessa vielä? Se on vertailukelpoinen näihin ADSL-systeemeihin. Yleensä se mun mielestä, mun käsittääkseni, se on ehkä hieman nopeampi kuin tämmöinen ADSL-yhteys. Eli se on aika lailla yhtä nopea kuin tämmöinen kiinteä yhteys. Ja sitä voi vertailla näillä kilobitti- tai megabittimäärillä. Eli nykyään ADSL liikkuu tässä 256-luokassa, 256-512, tai tällä 512 nykyään. Ja sitten jos sitä nopeutta vertaa siihen, että mitä tarjoaa se kaapelimodemiyhteys, niin mun mielestä se taitaa olla, onkohan se jotain megabitin luokkaa, eli jotain 1000 kilobittiä. Tietääkö kuka, minkä nopeuksinen tämmöinen kaapelimodemi on? En ole itse perehtynyt asiaan. Mutta aika lailla samaa luokkaa kuin tämmöinen kiinteä yhteys. Ja näissä saattaa olla sitten tämmöisessä, että se vaatii vielä se kaapelimodeemilaite, tämmöisen verkkokortti. Että se pitää kytkeä tämmöiseen verkkokorttiin, joka on koneessa. Siellä on yleensä joku tämmöinen erillinen pömpeli, johon kytketään sitten se laite, joka menee sitten verkkokorttiin, ja sitten toisella puolella se menee taas tämmöiseen TV, kaapeliliitäntää. Niitä saattaa mennä USB-liitäntäänkin, eli suoraan vaan sinne koneen taaksekin, mutta yleensä nämä on varmatoimisempia semmoista, jotka menee verkkokorttiin kiinni. Onko laitteistosta vielä mielessä jotain? Eli tämmöisiä osasia kannattaa sitten miettiä, että mitä siitä maksaa. Eli nyt jos katsoisi nyt esimerkiksi sitä halvinta pakettia tuolta campusdatalta, niin prosessori Celeron, eli tämä on tämmöinen halpis prosessori, mutta varmasti riittävä kaikkein tavalliseen käyttöön, ellei nyt alkaa pelailemaan. Muistia on 256, se riittänee, mutta 512 ei olisi haitaksi varmaan. 40 gigatavua riittää ainakin tavalliseen käyttöön ihan hyvin. Sitten on tässä tämmöinen polttava asema. Varmaan ihan riittävän nopeuksinen. Yleensä näissä X-luvuissa, mitä nämä kertovat, että kuinka nopea tämä on, niin näissä on hieman huijausta kyllä, että se ei läheskään yleensä pääse näille tasoille. Nyt voisi sitten miettiä, että onko tämä, kuinka äänekäs tämä asema sitten. Nyt täällä on integroitu näytöohjain, integroitu äänikortti, integroitu verkkokortti. Eli se meinaa sitä, että ne on kaikki siinä emolevyssä kiinni. Nyt tämä näytöohjaaja ei välttämättä ole kaikkein parhaimmasta päästä. En tiedä tarkemmin, että minkälainen tämä on tämä Intel Extreme. Mutta sitä voisi miettiä sitten, että ehkä parhaiten, jos paikan päälle pääsee, niin käy katsoa sieltä. Ja sitten Windows, Microsoft XP, Windows on siellä. Ja joku tämmöinen tavallinen näppäimistö ja tavallinen rullahiiri. Ja 17 tuuman näyttö. Lienee ihan riittävä paketti. Nyt nämä kaiuttimet nyt on todennäköisesti semmoista multimediakaiuttimet, että niillä saa hienoja plimplom ääniä kyllä tarvittaessa, mutta jos musiikki aikoo kuunnella tietokoneelta, niin ehkä kannattaa satsata parempiin kaiuttimiin. Lähinnä miettisin muistia tässä paketissa. Ja täällähän tietysti nyt sitten parhaimmassa päässä kortissa niin on laitettu hirveän paljon hintaa lisää. Ja mistä se suuri hinta johtuu, niin se johtuu tässä prosessorista. Intel Pentium 4 ja toi 3200, niin se nyt on aika lailla kärkiluokkaa. Mutta huomattavaa eroa tehoissa tämän koneen ja tämän välillä ei niin kuin noin suhteessa ole. Eli jos käytätte vaan peruskäyttöön johonkin näitä juttuja, niin ette näe oikeastaan käytännössä merkittävää eroa tämän prosessorin ja sitten sen kalleimman prosessorin välillä. Sitten jos teette jotain pelejä tai graafista työskentelyä, niin se on taas asia erikseen. Mutta täällä on esimerkiksi sitten panostettu enemmän siihen muistiin, eli tämä varmaan viisaasti kyllä ihan minkä tahansa. Ja yleensä näissä maksaa sitten näissä kalliimmissa paketeissa just tämä näytöohjain. Hirveästi muistia ja tämä on varmaan just tehokas pelikäyttöön. Ja tästä löytyy 6-kanavainen ääni jo sitten valmiiksi. Ja nyt jos vertaa tätä, mitä täällä on, ja tätä, niin tässä on nämä USB 2 ja FireWire-liitännät, eli tähän saa paljon paremmin kytkettyä erinäisiä oheislaitteita. Ja mikä tietysti hintaa tuo, niin tämä langaton näppäihiiripaketti. Ja 19 tuuman näyttö tietysti, kun kuva-ala laajenee, niin yleensä nämä hinta kasvaa aika paljon. Tämmöisiä asioita. Sitten voisi pikaisesti käydä vielä sitä OpenOfficea. Kuinka paljon sitä käytiin sillä Tommin luennolla? Näyttikö se teille OpenOfficea, miten sitä käytetään? No, nopeasti pikaisesti voisi käydä senkin läpi. Eli tämä OpenOffice on Microsoftin tämmöiselle toimistopaketille tämmöinen ilmaisvaihtoehto, jonka voi ladata internetistä tai sitten näitä saa mun mielestä CD-lläkin sitten semmoiseen minimaaliseen hintaan. Ja nyt tämä Open Office niin yrittää aika lailla niin kuin mukailla Microsoft Office-paketteja. Eli täältä löytyy kaikki nuo samat vaihtoehdot, mitä noissa Office-paketeissakin on. Eli tässä pystyy esimerkiksi tekemään tämän tekstiä, eli tämmöistä dokumenttia. Sitten pystyy tekemään näitä Excel-juttuja ja sitten esityksiä. Ja periaate tällä puolella on myös ihan sama. Eli tekstiä voi kirjoittaa ja sitten niitä, jos muokkailee tyylien avulla, niin täällä on tämmöinen stylist-vaihtoehto, joka näyttää sitten näitä erilaisia tyylejä, mitä on käytettävissä. Ja se on hieman erilainen logiikka kuin mitä noissa tuossa Wordissä, mutta erot ei ole kovinkaan merkittäviä. Eli nyt jos ihan käytännössä näyttäisi, niin se ei ole sen kummosempaa toimintaa kuin mitä Wordinkään kanssa. Eli joko jos tekstiä voi sitten alkaa ihan kirjoittamaan saman tapaan tuohon noin ja tulostaa. Nyt ajattelin, että mä näytän pikaisesti tämän saman tekstin, mitenkä sitä lähtisi muotoilemaan tällä. Eli tämä virusteksti, mikä on ollut tuolla demoissakin. Eli kopiointisysteemit tapahtuu ihan saman tapaan, eli täältä voi olla Ctrl-X ja Ctrl-C ja Ctrl-V-näppäimellä liikutella tuota tekstiä. Sitten täältä saa näkyviin ne muotoilumerkit ihan yhtä lailla, aivan saman tapaan kuin Wordissä. Mutta nyt sitten tämä tyylien valinta, niin tämä toimii täältä tämmöistä stylist-valikosta, joka nyt on aika saman tapaan kuin siinä uudessa Wordissä oli, eli tämmöinen valikko, mistä voi tehdä juttuja. Eli palkataan noita tyylejä ja ylimääräiset enterit tosiaan pois. Ja nyt sitten näiden listojen kanssa tämä toimii hieman eri tavalla. Eli nyt listat täällä on eriteltynä, toi listanumerointi on omanaan täällä ja sitten on tämmöiset listatyylit täällä erikseen. Eli pelkkä tämmöinen lista, niin se ei muuta kuin vaan sisentää ne samalle kohdalle. Sitten jos haluaa listanumeroin, niin se pitää valkata vielä täältä sitten. Eli nyt jos haluaa laittaa tämmöisen palluran eteen tuohon. Ja nyt voi tehdä tietysti sillä lailla, että tähän tyyliin, mikä tämä on, tämä listatyyli, niin siihen voi määritellä sitten sen jo suoraan kiinni sen numeroinnin. Eli nyt näiden muokkaus tapahtuu saman tapaan kuin siinä Wordissä, eli oikealla ja Modify. Ja nyt täällä ne muotoiluvaihtoehdot löytyy yleensä tämmöiseltä yhdeltä välilehdeltä. Eli ihan saman tapaan nämä alignment ja sitten nämä sisennykset ja tasaukset ja muut löytyy täältä erilaisilta välilehdiltä. Ja fontit ja niin poispäin. Jos sen numeroinnin haluaa, niin sen saa sitten täältä. Eli nyt tästä eteenpäin aina kaikki listat pitäisi tulla silleen, että mä otan listan, niin se listapallura tulee siinä samalla mukana. Sitten täällä on olemassa tämmöistä list, cont, end ja start vaihtoehdot. Nämä on sitä varten, että jos haluaa tehdä jonkun tekstikappaleen sillä lailla, että se jatkuisi tähän tämän toisen pätkän perään, mutta sillä lailla, että siihen ei tulisi listamerkintää, niin tämmöisellä list cont jutulla pitäisi saada se sitten tehtyä semmoinen lisäjuttu. Mutta nyt tässä on semmoinen ongelma, että tämä Open Officen tekstinkäsittelyohjelma, niin se tekee nämä listamerkinnät sillä lailla, että se lisää ne tavallaan niinku kenttinä tuohon noin. Eli tämä ei ole aivan niin yhtä käytettävä kuin mitä toi Word. Eli Wordissähän nämä listamerkinnät ja muut, niin ne kuuluu kiinteästi siihen tyyliin. Ja nyt tätä voisi jatkaa sitten sillä lailla, että tekisi vielä uuden kappaleen tuohon noin. Ja nyt tästä täytyy vaan poistaa sitten toi listamerkintä, minkä se laittoi tuohon. Eli näin pystyisi tekemään ihan mukavia listoja silleen, että siinä on vielä useampiakin kappaleita. Ja sisäkkäiset listat, mitä täällä on, niin ne toimii samalla periaatteella kuin siinä. Eli näille annetaan vain näille ulommille list ykkönen ja sitten näille toisille list kakkonen. Nyt mä en ole tähän määrittänyt tähän list kakkoseen vielä sitä, millä tapaa se esittää sen listamerkinnän, jolloin se pitää valkata täältä sitten list kakkonen vielä se merkintä. Tähän tapaan se sitten tekee sisäkkäisiä listoja. Sitten jos otsikoille haluaa numerointia, niin semmoinen monitasoinen numerointi, niin tyylien kautta se tuntuu olevan hirveän vaikeaa tässä ohjelmassa, mutta sitten täällä oli tämmöinen vaihtoehto kuin outline numbering. Ja nyt kun täällä laittaa heading ykköselle tyylille tavallisen numeroinnin ja sitten kakkostasolle, eli heading kakkoselle toisen numeroinnin, niin tämän kautta sai mun mielestä aika kätevästi tuon numeroinnin sitten tuohon. Ja yleensä nämä valikot löytyy aika lailla samoista paikkaa. Nyt jos haluaa tehdä muutoksia tähän sivuasetteluihin, niin ne löytyy täältä Format ja Page-valikon alta. Täältä löytyy näitä erinäisiä vaihtoehtoja. Jos haluaa vaikka se A4 laittaa, niin täältä se löytyy. Ja sitten nämä osijaot, niin ne löytyy täältä Insert Section. Eli jos täältä haluaa lisätä uuden osion, niin se pitää lisätä tästä kautta, ja nyt siinä on kaksi erillistä osiota. Sitten jos haluaa sille, että se menee uudelle sivulle, niin sitten täältä pitää lisätä vielä se sivunvaihto, page break. Ja sisällysluettelon lisääminen ihan samaan tapaan kuin Wordissäkin, eli insert ja täältä indexes ja table, index ja tables, välilehti. Ja täältä sitten voi valita näitä erinäisiä, minkälaisen lista haluaa. Tämä nyt on tämä perussisällysluettelo, niin se tulee vaan ihan tolleen. Ja nyt se ottaa näiden otsikkotyylien mukaan saman tapaan kuin Wordissäkin. Eli näin pystyy ilmaiseksi tekstiä käsittelemään. Täällä nyt sitten semmoisia ratkaisevia eroja nyt sitten ei nyt hirveästi ole muuta kuin, että täällä yleensä nämä on ehkä mukavammin nuo kaikki ominaisuudet laitettu yhteen tämmöiseen avautuvaan ikkunaan, josta niitä voi muuttaa. Ja tämä pystyy avaamaan Word-dokumenttina ja tallentamahan ihan Word-dokumenttina, että jos haluaa lähettää jollekin muulle, niin .docina voi tallentaa. Tällähän on tämmöinen omakin formaattinsa, mutta tämä dokkimuotoinkin tallentaminen onnistuu. Tähän kyllä kannattaa suhtautua varauksella, koska tämä doc-formaatti, mitä Wordissä käytetään, niin se ei ole niinku, julkaistu silleen, niinku, että minkä muotoinen se on niinku, että Microsoft piilottelee sitä, mutta jotenkuten ne on ilmeisesti saanut sen tähän näkyviin sitten. Eli saattaa olla, että uussa Wordin versiossa se ei sitten toimikaan, mitä tämä tallentaa dokkeina. Mutta vastaavasti tietysti, jos tällä tallentaa ihan pelkkänä OpenOfficen tekstidokumenttina, niin se ei avaudu kyllä Wordissä. Ja toi stylist-valikko ihan samantapainen. Nyt ainut, mikä tässä oli ikävä, niin pikanäppäimiä ei saanut kovin helposti, eli aina kun tyylejä käytti, niin pitää tuplanapauttaa aina sitä tyyliä täältä. Eli mä ainakaan noin nopeasti ottaen löytänyt sitä, että mitenkä sen saisi näkyviin. Ja sitten muita eroja on sellainen, että jos tekee tyylimuutoksia jotain ja huomaakin, että ei se olekaan hyvä tyylimuutos, niin sitä ei pystynyt kumoamaan millään tavalla sillä undolla, vaan sitten piti mennä sinne tyyliin ja resetoida se siihen alkuperäiseen muotonsa ja muokata uudestaan. Ja nyt tämä, sitten jos haluaa tämmöisiä kuvia, clipart-kuvia, niin yleensä tämä vaihtoehto ei täällä ole, vaihtoehdot ei ole niin suuria. Täällä on kyllä tämmöinen galleria olemassa, josta saa erilaisia kuvasia ja taustaefektejä, mutta tämä on ehkä hieman suppeempi kuin Wordissä. Periaatteessa kaikki muut toiminnot on mahdollisia täällä kanssa. Sitten toi presentation, eli sillä pystyy tekemään ihan yhtä lailla näitä esitysgrafiikkaesityksiä. Nyt täältä voi sitten tämä kyselee vaiheittain, että minkälaisia vaihtoehtoja täällä tehdään. Nyt näitä valmiita pohjia, mitä täällä oli, niin näitä ei hirveän paljon ei täältä täältä ei löytynyt kyllä, että, mutta näitä sitten itse voi tehdä tietysti, jos haluaa. Täällä voi laittaa jotain siirtoefektejä jo heti valmiiksi tässä, kun aloittaa tuon pohjan. Ja näin tästä eteenpäin voi aloittaa sitten tuo esityksen tekemisen. Otetaanpas tuo galleria tuolta pois. Ja täällä periaate toimii tässä kanssa ihan samaan tapaan. Eli jos haluaa muokata jotain tyylejä, niin ne löytyy täältä masterista, Inset Master ja Drawing. Täältä sitten voi muokata fonttien kokoja silleen, että ne muuttuu koko esitykseen. Ja nyt ainut ikävä puoli, minkä mä löysin tästä, niin nyt jos haluaa jonkinlaisia animaatioita antaa sillä lailla, että mitenkä tämä vaihtuu esimerkiksi diasta toiseen, eli slide transition oli se vaihtuminen. Sitten jos haluaa jotain animaatiota jollekin pätkille, niin näitä ei pystynyt antamaan siellä perustyylissä. En tiedä mistä syystä se ei antanut, mutta näitä nyt pystyy tietysti näin niin kuin yksi kerrallaan antamaan sillä lailla, että millä tapaa se. Hetkone. Joo, eli täältä voi laittaa näitä animaatioita, että se lähtee, tulee toi teksti jostain tietystä suunnasta. Ja sitten voi se, että millä tapaa se tulee dia, niin täältä slide transitionista. Ja tosta, niin nämä pitää aina diakohtaiset tehdä sitten, ja esitys toimii sitten ihan saman tapaan kuin siinä PowerPointissakin. Tämä on ehkä vielä hieman kehittelyvaiheella, mutta samanlaiset toiminnallisuudet on jo tässä vaiheessa kuin mitä tuolla. Eli tuossa ne suurimmat erot nyt olikin se sitten tuossa. Ja mitä nyt pitäisi olla niin kuin noin pääasiassa hallussa tältä kurssilta? Eli mitä osaa, niin Windowsin työskentely, nämä paikallisjärjestelyt, mitä osaa tehdä täällä. Sitten on oppinut tietoverkoista, niiden käyttöä, tämmöisiä mahdollisuuksia, IRC, sähköpostilistat, tiedonhaku. Sitten tietoverkkojen tätä netikettiä, yksityisyysasiaa, mitä osaa. Sitten nämä erinäiset ohjelmistot, tekstin käsittely, jossa tärkeimpänä on se, että osaa käyttää noita tyylejä sillä lailla, että merkittää kukkiasiat tyyleillä ja sitten muokkaa niitä tyyliä asetuksia. www-sivun tekeminen silleen peruspohjalta, että osaa antaa sille rakenteen, otsikot, kappaleet ja näin poispäin. Ja sitten periaatteen osaa siitä, että mitenkä se ulkoasu muokataan. Ja siinä harjoitustyössäkään ei ole muuta kuin sitten se, että voidaan ottaa jo valmis tyylitiedosto, ja jos sitä osaa käyttää, niin se riittää. Nyt Unix-juttua tulee tällä viikolla demoissa, eli osaa käyttää merkkipohjaisessa käyttöjärjestelmässä, siellä siirtää tiedostoja, muokata tekstitiedostoja ja näin poispäin. Pakkausohjelmista ja sitten tiedostojen siirtoja verkossa, ja sitten tämä esityksen tekeminen vielä. Ja nyt noin periaatteessa, että mitenkä tietokone laitteistotasolla toimii, niin tämmöinen paketti. Mitä? Eli vielä on tämän viikon demot, demo 7 Unixista, sitten demo 8 pakkausohjelmat ja pakkausohjelmat ja sitten tämä www-julkaiseminen netissä ja sitten demo 9 esitysgrafiikasta. Eli kolme demot on vielä tämän jälkeen jäljellä. Ja muistakaa se palautelomake sitten, kun olette demot ja harkat tehneet.